Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Galaasen, og du heter Jim Fosheim. Velkommen.
Tusen takk, Morten. Det alltid litt sånn der... Vi har akkurat spilt inn en episode av historiepodden før dette her. Vi spilte inn kakekrigen.
Mm-hmm.
Og jeg merker med en gang når vi da går over til historiepodden 2. verdenskrig, det en annen feeling uten at jeg helt klarer å beskrive det, for det jo det samme vi gjør.
Ja, altså, oppsettet jo det samme. Du og jeg forteller en historie fra historien.
Ja.
Forskjellen at vi legger på 2. verdenskrig i titlen, og det burde egentlig være dem. Det sant, det et eller annet udefinerbart som gjør at ja, man oppfører seg litt annerledes.
Ja, vi gjør det, men jeg tror kanskje det fordi vi så tidlig i historien på den 2. verdenskrig, at vi liksom... prøver på en eller annen måte som tenker at det det samme som vi har gjort i alle disse årene, men så det likevel litt annerledes. Men om 10 episoder, så kanskje vi da føler at det blir som å spille i en vanlig historiebåden.
Kanskje.
Kanskje.
Men altså når vi da sier vanlig historiebåden, så kan vi jo si at den dere hører på nå, altså historiebåden 2. verdenskrig, en podcast der vi tar for oss store og også små ting fra den 2. verdenskrigen. Og når vi da sier 2. verdenskrig, så mener vi jo, vi inkluderer da opptakten, altså tiden før, og også etterdønningene tiden etter. Så det kan være at vi snakker om alt fra store, omfattende operasjoner til et spesifikt krigsfly, for eksempel.
Ja, og vi kan jo si at det blir ikke ofte blir et spesifikt krigsfly, men dere skjønner.
Det blir litt smalt.
Det blir smalt, men det kan skje. For det har jo skjedd. I dag så skal vi gjøre noe som, vi skal prate om noe som ligger våre hjerte nært, og vi skal tilbake til Norge. Vi skal prate om en gjeng med mennesker som var utrolig viktig i kontekst av norsk historie, og spesielt under 2. verdenskrig, men som vi føler vi ikke har hørt nok om.
Ja, det sant, fordi når vi snakker om krigshelter og motstandsfolk i Norge under krigen, så tenker man jo fort på Max Manus, gutta på skaven og disse mer kjente.
Ja, og mange vil jo da faktisk hevde at motstandsgruppen som vi skal prate om i dag kan defineres som like viktig som Max Manus og alle de andre som langt mer kjente, om ikke viktigere.
Ja, så med det så kan vi jo avsløre nå for de som ikke har lest titlen på episoden, at i dag så skal vi snakke om Pelle-gruppa.
Ja, og dette er jo noe vi har gledet oss lenge til. Vi har blitt spurt mange, mange ganger i vanlig historiepodden om å prate om Pelle-gruppa. Vi har ønsket at denne episoden skal, ja, i hvert fall få frem Pelle-gruppa på en måte som vi føler de fortjener. Og når vi omsider startet med historie på den 2. verdenskrig, så tenkte vi at da blir det her og ikke vanlig historiebåden. Og det vi kan si at når vi begynte å gå Pelle-gruppa i sømmene, at det mest åpenbare at det føles som at det ikke i nærheten av å ha fått den hederen og æren som de da faktisk har fortjent. Og ikke nok med det, så føles det også som at selv i ettertid så har det ikke blitt gjort noen sånne vanvittige forsøk på å få frem den informasjonen. Kanskje tar vi feil. Vi har jo sett at det har vært lagd dokumentarer, etc. Men det så lite i forhold til veldig mange andre ting som har blitt fokusert på fra 2. verdenskrig.
Ja, og det skal vi jo da gjøre vårt forsøk på å gjøre noe med i dag. Så da det vel egentlig bare å begynne og fortelle historien om noen av krigens aller viktigste motstandsmenn.
Ja, i hvert fall her i landet, for vi skal snakke om en gjeng som da styrt av Ragnar Armand Solli, altså a.k.a. Pelle. Og han ble født i 1912 og jobbet, som, så vidt vi har forstått, for det meste av tiden som bilmekaniker.
Ja, og Solli han var en ekte Oslo-gutt og var gift med kona Solveig og var i tillegg aktiv i Norges kommunistiske parti.
Ja, og så etter hva vi har forstått, så jo det å si at han var aktiv, det en underdrivelse. Han var jo da også leder av partiet I en periode. Så det ingen tvil om at Solli var engasjert. Vi har forstått at han var en marxist I sin ungdom.
Ja, og denne tilknytningen til kommunismen, den skulle jo skape en del problemer for han senere I livet, men det kommer vi tilbake til litt senere I episoden.
Ja, vi kan jo også si at historien om Pellegruppa, det en lang og kompleks historie, med flere forløpere og gjerne forhistorier, blant annet at Solli I 1942 forsøkte å etablere en aksjonsgruppe som ble avslørt før den kom I gang, hvor da Solli måtte ta seg til Sverige.
Men I 1944 så kom han tilbake til Norge.
Ja, og med det så velger vi å forholde oss til perioden 1944-1945, siden det var da gruppa opererte.
Ja, så vi hopper da til sommeren 1944, som det året Pelle kommer tilbake fra Sverige, og Pellegruppa blir opprettet.
Ja, og Solli hadde lenge hatt lyst til å yte en aktiv motstand mot tyskerne, og det var derfor han begynte å rekruttere medlemmer til en sabotasjegruppe dette året.
Som selvfølgelig ikke var ufarlig arbeid, så Solli måtte være svært selektiv og forsiktig I hvem han snakket med og hvem han stolte på. Likevel så fikk han raskt tak I først og fremst unge menn fra hele Oslo-området, og blant annet var det flere unge menn fra Ullevål Hageby som meldte seg.
Ja, og Solli han visste at det fantes en gjeng på Ullevål Hageby, som allerede I mange, mange år hadde drevet organisert egen trening I Oslomarka. De hadde drevet med orientering og også trening I nærkamp. Og de var på mange måter de perfekte rekruttene til en slik gruppe.
Ja, for det var veldig viktig for Solli at medlemmene han rekrutterte var I god fysisk form. Og dermed så var jo denne gruppa fra Hagebyen selvskrevne kandidater.
Ja, og tilsammen så klarte Solli å rekruttere hele 100 unge menn. Han skulle selv da være leder for gruppen, og da under dekknavn, og da som vi nevnte, så var jo da Solli selveste Pelle.
Ja, og sånn fikk også gruppa navnet Pellegruppa.
Så da var Pellegruppa et faktum I 1944.
Og selv om Pellegruppa hadde en leder med en klar kommunistisk ideologi, så var ikke gruppa på noen måte politisk. Det fantes også andre kommunister I gruppa, men det var ikke sånn at alle hadde dette politiske synet.
Ja, for gruppens mål og formål var å gjøre livet langt vanskeligere for de tyske okkupantene, som på sett og vis et tydelig mål, men ikke nødvendigvis et enkelt mål å ha I denne perioden.
Nei, det kan du trygt si. Og Pellegruppa de var ivrige etter å starte med sabotasjer, men det var jo ett problem. Den norske eksilregjeringen I London hadde gitt forbud mot å bedrive sabotasjeaksjoner mot tyskerne I frykt for represalier.
Ja, og denne linjen var Pellegruppen sterkt uenig I. De mente at sabotasje var helt nødvendig hvis krigen noensinne skulle bli vunnet. Så Pelle bestemte seg derfor for å begynne opptrening av gruppen.
Og Pelle han viste seg både som en dyktig leder og også dyktig trener, som ble omtalt som streng, men rettferdig. Og han gjorde det også klart for alle de involverte at operasjonene de skulle gjennomføre, bokstavlig talt, ville være livsfarlige.
Ja. Gruppen opprettet så et hovedkvarter I en liten hytte på Kruksskogen, et stykke utenfor Oslo. Og hytten fungerte som et oppholdssted og som senter for all planlegging, og denne hytten skulle også forbli deres base gjennom krigen.
Ja, og Solli, eller da Pelle, som de fleste kjente han som, var veldig ivrig etter å starte med aksjonene, for hittil så hadde de holdt seg til opptrening, og så langt fulgt rådene fra regjeringen I England. Men på dette tidspunktet så hadde det kommet signaler fra London om at visse sabotasjeaksjoner faktisk var ønsket.
Ja. Pellegruppa var jo som mange andre nordmenn, både sinte og frustrerte over situasjonen Norge var I. Og disse signalene fra London ble derfor tatt særs godt imot, og de begynte å planlegge umiddelbart.
Det gjorde de, og altså, I 1944 som vi I nå, så var så å si all norsk produksjon underlagt Tyskland, og så mye som 81% av all eksport ble sendt nettopp dit. Så derfor så var det jo naturlig å angripe nettopp denne eksportåren ut av landet.
Mm. Og Pelle-gruppa, de funderte lenge på hvilke eksportvarer tyskerne minst ville like å miste, selvfølgelig. Og de kom da til slutt frem til at slipeutstyr var noe som sto høyest, eller i hvert fall veldig høyt på denne listen.
Ja, det høres kanskje nærmest banalt ut, men denne typen utstyr var helt essensielt for tyskerne når de skulle produsere våpen og militære kjøretøy.
Og de bestemte seg derfor for å ødelegge to norske slipeskivefabrikker. Og begge disse fabrikkene forsynte tyskerne med utstyr, og Pelle, han mente at dette ville være et godt sted å starte, nærmest perfekt.
Ja, og de to fabrikkene som ble utpekt som mål, det var Foss slipeskivefabrikk i Sandakerveien i Oslo, og slipeskivefabrikken som het Fett og Rælingen ved Fettsund.
Den 7. august 1944 ble da to grupperinger fra Pelle-gruppa sendt til hver sin fabrikk for å gjennomføre de planlagte sabotasjene.
Og selv om dette var den aller første aksjonen, og at det selvfølgelig var spenning knyttet til akkurat det, så ble ikke dette regnet som en veldig risikabel aksjon egentlig. I hvert fall ikke var det ment sånn i utgangspunktet.
Men de skulle riktig nok ulovlig sprenge to fabrikker i luften. Så dette var jo åpenbart ikke helt ufarlig.
Nei, det har du selvfølgelig rett i. Men poenget er at ingen av fabrikkene hadde noe særlig vakthold. Så det var rett og slett bare å spasere rett inn.
Det var det. Men planen var jo da at sprengningene på de to fabrikkene skulle skje helt samtidig. Og på hver av fabrikkene skulle de da gå inn to og to og plassere ladningene. På Fettsund var det de to medlemmene som het Sverre Kokken og Sverre Sten som gikk inn i fabrikken.
Og nå kan vi jo allerede avsløre, Jim, at disse to aksjonene ikke gikk helt etter planen.
Nei, for på begge stedene gikk ladningene av mens de ble montert, og det er mindre heldig. I Sandakerveien gikk dette utrolig nok når vi researchet dette her bra, mens i Fettsund så gikk det langt verre.
Ja, da fabrikken i Fettsund gikk i lufta, så var de andre medlemmene sikre på at Kokken og Sten måtte ha mistet livet i eksplosjonen, så derfor hadde de ikke noe annet valg enn å flykte fra åstedet før tyskerne kom.
Ja, litt senere fant de ut at Sverre Kokken på mirakuløst vis da hadde overlevd eksplosjonen, og også klarte å rømme og komme seg inn til Oslo helt på egen hånd. For han hadde da angivelig da ikke vært ved sprengladningen da den gikk av, og fant omsider da en sykkel som sto utenfor fabrikken, og det var slik han klarte å komme seg videre.
Verre gikk det da med den 26 år gamle Sverre Sten. Han hadde vært den som plasserte ladningene, og hadde dødd momentant da de gikk av. Og dette dødsfallet det gikk hardt inn på medlemmene i gruppa, og risikoen som var knyttet til slike aksjoner ble tydelige for alle.
Ja, Pelle-gruppa visste at det var knyttet enorm risiko til de ulike aksjonene, men valgte likevel å gjennomføre disse. De ønsket seg frihet og var villige til å da offre hva som helst for et fritt Norge, føles det som. Vi skal også da huske på at dette var unge menn, Morten, så det at man hadde denne holdningen og at man da også klarte å være såpass modig, det er jo noe det står enorm respekt av.
Absolutt. Men den første aksjonen hadde altså ikke gått som den skulle. Riktig nok så hadde jo fabrikken på Fettsund blitt ødelagt, men virkningen av det veide ikke opp mot livet til en kamerat.
De gjorde ikke det. I tillegg til at aksjonen ikke hadde gått etter planen, så begynte nå å tårne seg opp en rekke problemer for Pelle-gruppa.
Ja, for gruppa hadde opparbeidet seg stor gjeld flere steder, og begynte nå å slite med å skaffe mat og andre basisvarer, og de hadde heller da ikke midler til å gjennomføre flere aksjoner.
Ja, og Pelle, som da følte at han hadde mye ansvaret for det som hadde skjedd i den første aksjonen, skjønte at de måtte skaffe penger. Det var helt nødvendig om gruppen ikke skulle gå totalt i oppløsning før den i praksis hadde kommet ordentlig i gang.
Så det Pelle gjorde var å undersøke litt forskjellige muligheter, og kom frem til at det beste alternativet, det ville være å rane lønnsavdelinga ved Oslo Sporveier.
Ja, og dette var jo ikke noe de ønsket å gjøre, å rane Oslo Sporveier. Men dette her, man må sette i kontekst, dette her var krig, vi var under tysk okkupasjon, Og for å gjøre da det de mente var viktig for Norge for å gjøre sin del I krigen, så måtte de ha penger hvis de skulle klare å fortsette kampen mot okkupasjonen.
Helt riktig. Så de tre medlemmene av Pelle-gruppa, Kasper Johansen, Leif Kjemperud og Asbjørn Jensen, de tok på seg denne oppgaven.
Og ranet det ble gjennomført midt på lyse dagen, og det skjedde uten noen stor dramatikk etter hva vi forsto, for det hele skulle være over på kun noen få minutter.
Ja, så som det har blitt beskrevet, så gikk de raskt inn, fikk tak I pengene og sykla fra åstedet, og I løpet av aksjonen så ble det ingen skader.
Aksjonen den var også etter hva vi forsto nøye planlagt, slik at det da skulle gå smertefritt. Johansen, Kjemperud og Jensen hadde utført denne oppgaven svært effektivt.
Tilsammen så klarte de å få med seg nesten 115 000 kroner, som I dagens pengeverdi tilsvarer over 2,5 millioner kroner.
Ja, og det skjønner man tar en gruppe som dette langt på vei, og med disse midlene kunne jo da gruppen fikse opp alt som var av økonomiske problemer, og også da viktigst av alt, fortsette planleggingen og fortsette kampen mot nazistene.
Ja, for nå kunne de gå til innkjøp av nytt og sikrere utstyr, og på den måten unngå fiaskoen fra den første aksjonen.
Ja, og med disse pengene så ville de nå kunne gjennomføre flere aksjoner, og med det gjøre livet til de tyske okkupantene veldig, veldig vanskelig.
Og disse aksjonene, de skal vi snakke om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Denne gangen snakker vi om Pelle-gruppa, og før pausen så snakket vi om at Pelle-gruppa hadde klart å komme seg ut av sin økonomiske krise, og nå igjen var klare for nye sabotasjeaksjoner mot tyskerne.
Ja, og Pelle-gruppa de skilte seg jo ut som en sabotasjegruppe, fordi de var helt uavhengige. Altså, de hadde ingen bånd til politiske instanser eller noen form for organisasjoner. Og dette gjorde at de selv kunne bestemme hvilke sabotasjemål de da skulle angripe.
Og denne friheten var svært viktig for gruppa, men samtidig så det jo sånn at en slik uavhengighet ikke var helt uproblematisk. Som vi har sett, så fikk de jo ikke støtte fra noe sted, slik som for eksempel Milorg fikk, og måtte jo derfor da rane sporveien for eksempel for å få tak I penger.
For selv om gruppen var uavhengig, så fulgte de likevel med på hvilke sabotasjemål som var ja, ønsket ødelagt av regjeringen I London.
Ja, og en annen sabotasjegruppe hadde fått beskjed om å sabotere norske snekkerfabrikker, sånn at tyskerne ikke kunne lage kasser til landminer. Og da den sabotasjegruppa mislyktes med dette, så tok Pelle-gruppa over.
Ja. En natt brøt de to medlemmene Reidar Formo og Finn Rasmussen seg inn på Oslo Kassefabrikk, og de hadde da med seg to bensinkanner surret sammen med en dynamittladning.
Og Formo og Rasmussen de var dyktige folk som fikk plassert denne ladningen uten problemer, og de hadde også gått til innkjøp av nye tidsblyanter, og en tidsblyant det da en kjemisk tidstenner til sprengladninger. De hadde gått til innkjøp av nye sånne slik at alt skulle gå som planlagt, og det gjorde det også.
Og dette var bare en av en rekke vellykkede operasjoner som Pelle-gruppa stod bak I denne perioden. Og de saboterte enda flere snekkefabrikker og meldte seg også på I sabotasjen mot de norske knottfabrikkene.
Ja, og knottfabrikkene det var fabrikker som lagde forbrenning til biler, som da var et alternativ til bensin. Og tyskerne de var helt avhengige av disse fabrikkene, og de ble derfor et populært mål for sabotasjegruppene I Norge. Og da var Pelle-gruppa intet unntak.
Nei, det var det ikke. Pelle-gruppa gjennomførte I alt 16 aksjoner I perioden 44-45. De aller fleste av dem var også vellykkede. Og det var liten tvil etter hva vi gjorde av research, at de gjorde en ekstremt viktig jobb for motstandskampen I Norge.
Men av disse 16 aksjonene så det spesielt en som må trekkes fram som deres aller største bidrag til motstandskampen I.
Ja, den skiller seg helt klart ut og var gjerne blant det aller viktigste av alt aksjoner I Norge I løpet av krigen. Mm. Og Pelle, han hadde lenge drømt om å sprenge samtlige tyske skip som lå ved de to verkstedene Aker mekaniske verksted og Nyland mekaniske verksted. Og disse skipene lå da ved det området vi I dag kjenner til som Aker Brygge I Oslo.
Ja, og det å sprenge samtlige tyske skip ved disse versene, det jo... Det en hårete plan, for å si det mildt, for i motsetning til disse slipeskivefabrikkene, så hadde jo disse verkstedene et ekstremt vakthold.
Ja, og selv om denne planen nesten, etter hva vi forstod av mange, var sett på som umulig, så visste Pelle-gruppa at en slik aksjon ville ha ekstremt mye å si i kampen mot tyskerne.
Ja, og det allerede høye vaktholdet ved disse verkstedene, det hadde blitt kraftig oppjustert etter at Max Manus og Gregers Gram hadde gjennomført en lignende sabotasjeaksjon i april året før, altså i april 1943. Og det som allerede da virket som en umulig oppgave, det var nå å regne som helt vanvittig å i det hele tatt tenke på.
Ja, det virket sånn. For Gram og Manus, de hadde nemlig tatt sjøveien til hjelp i sin sabotasjeaksjon. Men det var ikke lenger mulig. Nettopp på grunn av at de hadde gjort dette her, så var vaktholdet superstrengt. Solli mente uansett at denne aksjonen den måtte gjennomføres fra innsiden, og at det derfor fortsatt var mulig.
Men hvorfor var det så viktig å få senka disse skipene, Jim?
Jo, dette var ekstremt viktig av den årsak at nazistene i 1944, altså høsten 1944, så hadde de begynt å mobilisere alle soldater de hadde, og ønsket å sende dem videre til Vestfronten for å kjempe der. De var rett og slett helt nødt til det. Og de planla derfor å fylle seg skipene med både utstyr, så vel som soldater, for å sende dem av gårde så fort som mulig. Det hastet for Tyskland.
Ja, og det at tyskerne skulle få en ny stor forsyning av friske, uthvilte soldater til fronten, det var jo ikke godt nytt for de allierte, og derfor var det altså viktig at disse skipene ble senket.
Og med det så hastet jo også for gjennomført oppdraget, slik at Pelle og gjengen gikk derfor i gang med planleggingen så fort som mulig.
Ja, og du nevnte at dette måtte gjøres fra innsiden hjem. Pelle hadde jo kontakter på begge verkstedene, og uten disse kontaktene så ville jo ikke aksjonen vært mulig. Han kontakta disse og forklarte hva de hadde tenkt å gjøre, og det ville bli disse kontaktenes oppgave å plassere sprengstoffet på de aktuelle skipene.
Og så skal vi huske på at dette er svære skip, altså. Flere tusen tonn hver. Og det betyr jo at det du trengte av sprengstoff, det var ikke akkurat lite.
Nei, og det visste jo Pelle også, så han begynte straks å forhøre seg litt, og en kontakt i Hønefoss tipset han om et ubevokta lager, der de kanskje kunne finne det de trengte.
Ja, og de som ble utsendt av Pelle i dette æren var Leif Øyseth, Leif Kjemperud og Kasper Johansen, og disse ble sendt ned til lagret for rett og slett undersøke om det de hadde hørt stemte.
Ja, og lagret det var snakk om, det var eid av firmaet Thoresen og Berg, og tipset som Pelle hadde fått, det viste seg å stemme, for lagret det var proppfullt av dynamitt og var i tillegg ubevoktet.
Og dermed kunne Øyseth, Kjemperud og Johansen uten problemer smugle ut ca. 2000 kilo, altså tonn med sprengstoff, og laste det ned på bilen som de da hadde med seg. Og første etappe hadde med andre ord dermed gått helt uten problemer, men tilbaketuren, Morten, den gikk ikke helt problemfritt.
Nei, for mens de hadde hentet denne dynamitten, så hadde det begynt å regne voldsomt, og veiene var derfor nå fulle av søle. Så fulle av søle at bilen sleit med å komme seg fremover på veien.
De slet, og Johansen og Øyseth, de måtte på denne ferden sitte på lasteplanene, og de måtte faktisk da tviholde på alle disse kassene som da inneholdt 2000 kilo, altså 2 tonn dynamitt, satt de fysisk og skulle da holde på plass i bilen, sånn at det ikke spratt av bilen.
Ja, så du hadde jo mildt sagt nok å gjøre bakpå der, men det skulle da heller ikke ta lang tid før bilen kjørte seg helt fast, og da sto de jo godt i det, bokstavlig talt.
Ja, og på denne tiden så var det ikke akkurat overraskende om det kom tyske patruljebiler forbi, og det gjorde de på akkurat dette området stadig vekk etter hva vi forsto. Mm. Og hvis det hadde blitt oppdaget hva de hadde i disse kassene, så ville jo de antagelig bøtet med livet.
Ja, men heldigvis for de tre unge mennene så kom ikke tyskerne kjørende. I stedet så kom en bonde forbi med traktoren sin, og denne bonden han var ikke vanskelig å be. Han brukte traktoren og hjalp dem med å trekke bilen ut av gjørma og tilbake på veien.
Men likevel, da, på tross at de nå hadde fått hjelp av denne bonden, så var ikke problemene helt over. For da bilen omsider var oppe, kom det enda en person forbi der. Og han hadde rett og slett fulgt etter bilsporene deres fra fabrikken, og med det stoppet opp ved siden av våre menn.
Og det viser seg at denne mannen, han jobbet faktisk på lagret, som de akkurat hadde tømt. Han hadde dratt opp dit for å hente litt sprengstoff, men hadde jo da raskt oppdaget at det var ingenting igjen inne i lagret.
Ja, og det er jo litt sånn, når man prater om sprengstoff, det er liksom, de kjører rundt med 2000 kilo dynamitt, og så var det en som skulle hente, innom fabrikken for å hente litt sprengstoff.
Ja, så er det liksom ikke poengtert hva han skulle med det heller. Han bare... Nei. Hadde akutt behov for litt grann sprengstoff.
Og med det så er det klart at man vet jo at tyskere patrullerer veiene, man vet at hvis noen skulle tyste eller angi dem til tyskerne, så ville man være i store problemer. Og ikke minst så ville jo da planleggingen som de hadde gjort om å da sabotere for tyskerne, muligens settes i risiko. Så de ville da nødig skade denne mannen selvfølgelig, men det var jo også risikabelt å bare stikke av.
Ja, men i stedet så klarte de da å overtale han faktisk til å la dem kjøre av gårde med sprengstoffet. Han skulle selvsagt få det han trengte til sin jobb, men de fikk beholde resten.
Ja, og dette her, uten at vi kjenner til alle detaljene, så er det jo føles som at det var at det var solidaritet her, og at han også forsto viktigheten av dette her da.
Mm. Ja.
For om han da støttet motstandskampen, eller om det var rett og slett, det kan, for alt vi vet, så kan det være at han fryktet for sitt eget liv. Så det spiller en liten rolle. De fikk lov til å kjøre videre, uten å måtte drepe denne personen.
Ja, og etter mye om og men med sølete veier og mye regn, så klarte de til slutt å kjøre sprengstoffet opp til hovedkvarteret på Krokskogen, der flere av Pellegruppas medlemmer ventet på dem.
Ja, det var jo bra, men dette var jo egentlig bare å regne som en første etappe. For nå så begynte jo det, for allerede her så hadde vi møtt trøbbel, men nå begynte virkelig det som var høyrisikoarbeid. For nå skulle jo da smugle alt dette sprengstoffet inn til Oslo igjen.
Ja, og derfor så pakka de alt sammen ned i potetsekker, og dekka da toppen med potetblader, og fikk deretter en sjåfør til å kjøre hele lasten med sprengstoff inn til byen.
Ja, og det som vi ble litt overrasket over her egentlig, var jo at sjåføren, han var jo ikke en medlem av gruppen.
Mm.
Så denne stakkars sjåføren, han trodde jo bare at han skulle kjøre masse poteter. Ja. Og siden sjåføren ikke ante at bilen hans var fullastet med sprengstoff, så vakta han heller ingen mistanke hos de tyske kontrollørene på vei inn til Oslo.
Nei, for de trodde akkurat som han at det kun var poteter i de sekkene, så bilen den kom seg uten problemer inn til hovedstaden, og der ble sprengstoffet gjemt i en leilighet på Majorstua.
Ja, og med det så hadde da Pellegruppa klart å smugle inn 2 tonn med dynamitt inn til Oslo, rett under nesen på de tyske soldatene.
Og selv om de var fornøyde med å ha kommet så langt, så hadde de likevel knapt med tid, og kunne egentlig ikke kaste bort et sekund her, så de måtte få flyttet alt dette sprengstoffet ned til de to verkstedene.
Og med det så tok Pelle kontakt han med en av sine kontakter på Aker Mek, og en på Nyland. Og disse kontaktene fikk så i oppgave å da frakte sprengstoff fra Majorstuen og ned til verkstedene.
De måtte jo da selvsagt være forsiktige, og kunne ikke ta med seg så mye om gangen. De kunne i hvert fall ikke ta med seg 2 tonn i et jafs. Men likevel så klarte de på ganske få uker å få flyttet absolutt alt sammen ned til havna.
Og med det så var vi da endelig klar for den siste forflytningsetappen. Altså sprengstoffet måtte nå inn i disse svære båtene.
Og det var ingen enkel oppgave, for alle disse skipene, de var strengt bevokta av tyske soldater.
Nei, og dette hadde likevel Pellegruppa tatt høyde for selvfølgelig, men man må jo nå huske på at alle disse karene her faktisk da jobbet som skipsarbeidere på havna, og det var jo derfor helt naturlig at de fikk bevege seg inn og ut av båtene som lå der.
helt naturlig sett fra tyskernes side, men tenk på nervene involvert når du skal passere disse tungt bevepnede soldatene, og du har sprengstoff klistret til kroppen.
Jeg bare merker på meg selv når vi går gjennom den historien her, Morten, at jeg er nok ikke skrudd sammen av det kalibret, at jeg er nok ikke rustet til å drive med sånne ting, selv om jeg hadde ønsket å gjøre det, så jeg tror ikke jeg har ikke stål i nerva.
Nei, det ligger ikke i genene mine, tror jeg.
Men tilbake til Pelle-gruppa. Det skulle ikke ta mange dagene før alt sprengstoffet var plantet på de respektive målene, både på Aker, så vel som på Nyland.
Og nå som sprengstoffet var plassert, så kunne aksjonen settes ut i livet.
Ja, vi kan jo da poengtere at vi nå er kommet til 23. november 1944. Og etter planen skulle da alle ladningene gå av samtidig natt til den 24. november 1944. Og Pelle, han var forberedt på at dette ville utløse fullstendig kaos i Oslo.
Ja, så de medlemmene som hadde plantet disse ladningene hadde derfor fått beskjed av Pelle om å komme seg ut av landet rett etter at alt sprengstoffet var plassert. Og de gjorde som de fikk beskjed om, og dro over til Sverige.
Pelle på sin side, han dro opp til Grefsen for å få best mulig utsikt over eksplosjonene, og for å da også samtidig holde lang avstand fra tyskerne.
Og så eksploderte det kraftig.
Ja, for på Nyland gikk sprengningene sånn halvveis etter planen. Planen hadde jo da vært å senke i alt 4 av disse store skipene, men ladningene gikk bare av på de 2 største av skipene, som da for ordens skyld het Caprino og Arna.
Så den delen av planen var derfor bare delvis vellykket, men på Aker Mek, der gikk alt etter planen.
Og jeg lurer på om vi bare skal ta tyskernes skaderapport, som er ganske beskrivende her, Morten.
Ja, jeg kan godt lese opp den sånn at vi får litt perspektiver her. Og navnene jeg nevner, det er altså navnene på skipene. MS Taiwan senket og ligger på bunn. MS Schleswig, slagside og totalskadet maskin. MS Euroland, delvis senket med maskinen under vann. Kajer nummer 2, 3 og 4, sterkt skadet. Dokk nummer 1, fullstendig ødelagt. Løftekran på 100 tonn, motor og førerhus, helt ødelagt.
Det er ganske heftig.
Det er heftige greier.
Og til sammen så klarte da Pelle-gruppa denne dagen å senke, hold dere fast, 23 500 tonn med skip, og skade ytterligere 25 800 tonn. Og til sammen så blir jo det da nesten 50 000 tonn med skip som de klarte å på en eller annen måte skade eller senke.
Ja, og så skjønner man jo da at dette er store tall, men det blir kanskje så stort at det er vanskelig å forholde seg til. Så til sammenligning, altså du sier at de senka eller skada nesten 50 000 tonn med skip. Titanic, den veide 50 tonn. Så da skjønner du at dette er stor skala.
det er så ekstremt. Og dette var jo nettopp det tyskerne hadde fryktet, og de var selvfølgelig rasende etter denne vanvittige sabotasjeaksjonen. Og som Pelle hadde forutsett, så tok det ikke mange timene før tyskerne begynte å avhøre samtlige arbeidere ved begge verkstedene.
Og det var jo egentlig unødvendig, for tyskerne skjønte jo ganske fort tegninga da de ansvarlige ikke møtte opp til jobb de neste dagene. De hadde kommet seg trygt over til Sverige.
Og med det så føler i hvert fall vi, og jeg håper mange av lytterne også nå skjønner at det er få om noen aksjoner som blir gjort i Norge under 2. verdenskrig som er i nærheten, føler jeg da å måle seg med det som skjedde den dagen.
Ja, altså sabotasjen mot Nyland og Aker Mek er den desidert største sabotasjeaksjonen som ble gjort i Oslo-området i hvert fall under krigen, og det sier jo ikke lite. Men da kommer jo også spørsmålet, Jim, hvorfor er det så få som har hørt om Pelle-gruppa?
Og dette føler vi kanskje er like viktig som å fortelle om selve sabotasjeaksjonen til Pelle-gruppa. Og grunnen til dette er nok flere og sammensatte uten at vi sitter med all informasjonen i hende. Men faktumet er at Pelle-gruppas innsats under krigen ble, og det føltes som av de aller fleste, at dette ble dysset kraftig ned av regjeringen etter at krigen var slutt.
Ja, for altså, Max Manus og gjengen, de ble jo hyllet og bejublet, mens det på samme tid var svært få som snakket om hva de modige menneskene I Pelle-gruppa hadde fått til. Og det enkle svaret på hvorfor, det nok fort Ragnar Solli, altså Pelle, og hans politiske overbevisning.
Ja, for etter krigen så tok da Arbeiderpartiet over styringen I landet, og de hadde tidlig en klar agenda mot kommunismen. Og I denne perioden så bygget det seg opp til en kald krig I verden, og Norge ønsket å ta avstand fra Sovjetunionen og all form for marxisme.
Altså, faktisk så gikk det så langt at de gjenlevende medlemmene av Pelle-gruppa ble avlyttet I lang tid etter krigen, så Arbeiderpartiet drev altså med ulovlig avlytting av norske krigshelter. Det jo ganske vilt.
Det ganske vilt. Jeg var ikke klar over dette før vi skulle spille inn og lage episoden her. Og etter hva vi har forstått, så det slik at flere av medlemmene også fikk et yrkesforbud. Altså, de ble ikke bare glemt når man egentlig ble blitt hyllet. De ble også straffet etter krigen.
Og på toppen av det hele så fikk også Max Manus æren for aksjonen mot Aker og Nyland Mekk.
For det føles, Morten, som at det ble gjort en stor urett mot Pelle-gruppa etter krigen.
Ja, definitivt.
Og anerkjennelsen de fikk speiler på ingen måte da denne enorme innsatsen som de gjorde for landet vårt.
Nei, og de aller fleste av gruppas medlemmer fikk heller aldri oppleve å bli hedret for innsatsen sin. Og det inkluderer da Ragnar Solli, som døde den 24. november 1987.
Mm. For det var nemlig først I 2013 at de gjenlevende medlemmene fikk sin rettmessige hyllest for sin innsats under 2. verdenskrig. Da var det dessverre kun 3 av de opprinnelige medlemmene som fremdeles var I live.
Likevel så fikk I hvert fall disse 3 mottatt hyllest fra forsvarsministeren og med kronprinsen til stede. Og I tillegg så ble det reist et minnesmerke på Aker Brygge til ære for Pelle-gruppa og deres offer under krigen. Og jeg tenkte at vi også kan legge til nekrologen til Pelle av Ivar Kraglund, Gunnar Sønsteby og Arnfinn Moland. Ragnar Armand Solli død, 75 år gammel. En motstandskjempe har falt. Krigen fremtvang det beste I mange landsmenn, men få klarte I samme grad som han å utnytte sine egenskaper I praktisk og krigsviktig handling. Som medlem av Norges kommunistiske parti sto han på partiets radikale motstandsplattform, men uten å la partipolitikk styre sin virksomhet. Snarere var det dypfølt patriotisme og kompromissløst engasjement som var drivkraft og rettesnor for hans omfattende krigsinnsats.
Og det føles å si ganske mye om Pelle.
Det må man si.
Og mye av det vi nå prater om her nå også en av grunnene I hvert fall til at vi ønsket å lage denne episoden om Pelle-gruppa, ikke bare fokusere på selve aksjonen og det de gjorde under krigen, men også få frem det jo en grov urettferd at mange av medlemmene av Pelle-gruppa aldri fikk noen form for anerkjennelse mens de fremdeles var I live.
Ja, helt enig. Så det har vært viktig og fint for oss å kunne bidra til å fortelle historien deres. Og, altså, vi snakker om noen av de virkelig største heltene vi har hatt I landet, som fortjener all heder og ære for det de gjorde.
Og jeg kunne godt tenke meg, hvis det lyttere der ute som kan enda mer om Pelle-gruppa enn det vi gjør, og enda mer om Pelle-gruppa enn det som er av stoff der ute. For jeg tror at hvis man har lest mye bøker om norsk motstandsfolk opp gjennom årene, så tror jeg de nevnt flere steder. Men jeg tror du må på en måte ha lest ganske mye for å få en sånn her... For å kanskje få med bruddstykker av fortellingen og alt de har vært involvert I denne perioden, så vil vi gjerne høre om det, og gjerne få anbefalinger til bøker også. Og jeg ser ikke borti fra, Morten, at vi kanskje spiller inn en ny episode av Pelle-gruppa senere, med enda mer informasjon, hvis vi da klarer å tilegne oss den informasjonen, for det er ikke sånn at det flyter av informasjon der ute.
Nei, det gjør ikke det. Så hvis du som hører på nå har... gode kilder om Pelle-gruppa, eller har tilgang til mer informasjon, så del gjerne det med oss på Instagram eller Facebook, hvor vi heter Historiepodden Norge, eller aller helst I gruppa vår på Facebook, Historie for alle, sånn at folk kan kaste seg på og diskutere og dele som de vil.
Ja, Og med det, Morten, så ønsker vi veldig gjerne at du som hører på, går inn på iTunes og rater historie på den andre verdenskrig. Gjerne da med både stjerner og en liten kommentar til oss. Da blir vi utrolig glade og veldig motiverte som regel.
Det gjør vi. Og med det igjen så er det vel bare en ting igjen å si. Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.